Book 2
63
63
63
Đặt câu hỏi 2
Soru sormak 2
Soru sormak 2
Tôi có một sở thích riêng.
Benim bir hobim var.
Benim bir hobim var.
Tôi đánh quần vợt.
Tenis oynuyorum.
Tenis oynuyorum.
Sân quần vợt ở đâu?
Nerede bir tenis sahası var?
Bir tenis alanı nerede var?
Bạn có sở thích riêng không?
Senin bir hobin var mı?
Senin bir hobin var mı?
Tôi chơi bóng đá.
Ben futbol oynuyorum.
Ben futbol oynuyorum.
Sân bóng đá ở đâu?
Nerede bir futbol sahası var?
Bir futbol sahası nerede var?
Cánh tay tôi bị đau.
Kolum ağrıyor.
Kolum ağrıyor.
Chân tôi và tay tôi cũng bị đau.
Ayağım ve elim de ağrıyor.
Ayağım ve elim de ağrıyor.
Ở đâu có bác sĩ?
Nerede doktor var?
Nerede doktor var?
Tôi có một chiếc xe hơi.
Benim arabam var.
Benim arabam var.
Tôi cũng có một chiếc xe máy.
Bir motosikletim de var.
Bir motosikletim de var.
Ở đâu là bãi đỗ xe?
Nerede bir park yeri var?
Bir park yeri nerede var?
Tôi có một áo len.
Bir kazağım var.
Bir kazağım var.
Tôi cũng có một áo khoác và một quần bò.
Bir ceketim ve kot pantolonum da var.
Bir ceketim ve kotum da var.
Ở đâu có máy giặt?
Nerede bir çamaşır makinesi var?
Bir çamaşır makinesi nerede var?
Tôi có một cái đĩa.
Benim bir tabağım var.
Benim bir tabağım var.
Tôi có một con dao, một cái dĩa và một cái thìa.
Bir bıçağım, bir çatalım ve bir kaşığım var.
Bir bıçağım, çatalım ve bir kaşığım var.
Muối và hạt tiêu ở đâu?
Tuz ve biber nerede?
Tuz ve biber nerede?